Pope Benedict XVI on Monday announced that he intends to resign at 8 p.m. on Thursday, February 28th. Here is his announcement in Latin, made during the consistory of the Congregation for the Causes of Saints.
Frates carissimi, non solum propter teis canonizationis, ato consistorium vos convocavi, sed etiam ut urbis decisionem manium momenti per ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam et annunciandam Evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam ad ministerium commissum bene administrandum agnos redibiam. Qua propter bene conscius pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mihi per manus cardinalium, die undivicesimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Frates carissimi, ex toto cordi, gratias ago vobis, pro omnia amore et labore, fomecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam, cure summius pastoris, dominos Iesu Christi confidimus, sanctam Geus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novos homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad mi attinet etiam in futuro, vita oratione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim.